الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Qaulul Mubin. Pada pertemuan lalu kita telah membahas masalah syarat menutup aurat di dalam salat, yaitu meliputi pakaian yang sah yang boleh dipakai di dalam sholat, di mana salah satu penyebab rusaknya amalan kaum muslimin adalah tersebut mereka dengan pakaian orang-orang kafir, hingga buah dari tersebut ini menyebabkan kerusakan di dalam hal menutup aurat di dalam sholat. Di antaranya yang pertama kita bahas kemarin adalah salat dengan pakaian yang haziqah, yaitu pakaian yang sempit hingga membentuk auratnya. Kemudian yang kedua adalah salat dengan mengenakan pakaian yang tipis hingga menampakkan apa yang ada di baliknya. Dan di dalam bab tersebut telah dibahas juga mengenai beberapa hal, di antaranya adalah salat dengan mengenakan piyama. Salat dengan mengenakan piyama termasuk salah satu kesalahan orang yang salat adalah mereka mengenakan pakaian tidur ketika salat, dan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak etis, kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang salatnya tidak batal, salatnya tetap sah, tapi ini dianggap kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan mengenakan piyama. Jadi beberapa perkara yang berkaitan dengan menutup aurat ini ada yang bisa membatalkan salat, seperti misalnya salat dengan aurat tersingkap, salat dengan pakaian yang menampakkan atau mensifatkan atau membentuk tubuhnya atau auratnya. Ini dapat membatalkan sholatnya. Namun di sana juga ada yang tidak sampai membatalkan sholatnya, seperti sholat dengan mengenakan piyama. Kemudian ikhwan fillah, kita akan meneruskan kajian kita. Wa min hadzal bab, kata beliau, poin kedua dari bab yang kedua adalah sholatu ba'dihim pisau bisatir lil jasadi dasdas raqiq, yaitu salat mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh badan, satir lil jasad, dasdas artinya lapang, disebut dasdas, akan tetapi tipis, lapang tapi tipis, disebut biasanya disebut dengan dasdas. Ia tipu launul basyarah, hingga dapat memperlihatkan warna kulit si pemakainya. Duna sirwalin tahtahu, dan tanpa mengenakan celana. Yang dimaksud celana di sini adalah celana panjang, bukan celana pendek. Karena celana pendek, kalau kita pakai pakaian yang panjang dan lebar, tapi kita mengenakan celana pendek, maka ini, kalau celana pendek itu tidak menutup sampai ke rukbah, antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut, maka ini tidak mencukupi, belum dikatakan menutup aurat. Maka dikatakan di dalam catatan kaki, warsil wasirwal al-qasir tahta tsaub la yakfi. Mengenakan celana pendek di bawah baju, artinya di dalam baju, kita mengenakan hanya dengan mengenakan celana pendek saja, itu tidak mencukupi, layakfi, kata beliau di sini, layakfi. Jadi kalau misalnya kita pakai jubah putih, Ya, jubah putih sebagai jubah putih itu kadang-kadang kalau tidak mengenakan pakaian dalam itu nampak. Ya. Nah, jubah-jubah putih ini kalau dipakai hanya di dalamnya dengan mengenakan celana pendek itu belum cukup. Apalagi celana pendek itu ya tidak menutupi auratnya. Ya, karena sebagian celana pendek ya kita katakan ala kadarnya. Ya, seperti celana apa namanya? Celana olahraga kan gitu ya, yang hanya apa namanya? Setengah paha dan sejenisnya yang mirip juga sebenarnya bisa digolongkan celana kolor kan begitu ya. Nah, ini tidak dikatakan mencukupi untuk menutup aurat atau sebagai pelapis bagi ganis. Apa? Pelapis bagi ganis. Illa ayyakuna satiran ma baina surrah wa rukbah, kecuali jika celana itu, ya celana yang di dalam itu ya menutupi antara surrah, yaitu antara pusar dan lututnya. Pusar dan lututnya. Barulah ya celana itu bisa digunakan sebagai pelapis gamis yang ada di atasnya. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi maqulati Umar as-sabiqah allati qaddama fiha aktsarul malabisi sitran aw aktsaruha isti'malan damma ila kulli wahidin wahidan. Dalam perkataan Umar yang telah lalu, yaitu beliau mengatakan hendaklah dipakai gamis, pakai tuban dan lain sebagainya, yaitu apa namanya mengkombinasikan pakaian-pakaian yang kita miliki, kalau bisa lebih dari satu pakaian, artinya lebih dari satu potong, ya karena pembolehan mengenakan satu jenis pakaian saja atau satu potong pakaian saja itu adalah dalam kondisi darurat. Yaitu jika kita tidak memiliki ya pakaian yang lain selain pakaian itu, barulah kita boleh memakai satu potong pakaian saja. Tapi kalau kita berkelapangan seperti yang kita sebutkan kemarin, maka sebaiknya adalah mengkombinasikan pakaian-pakaian tersebut. Ya, dengan mengenakan gamis di bawahnya celana, kan begitu, celana panjang atau apa namanya kita kan sarung ditambah lagi dengan celana atau celana ya apa sarung dengan gamis dan seterusnya, yaitu dikombinasikan antara satu jenis pakaian dengan jenis pakaian yang lain. Beliau menjelaskan tentang beberapa contoh pakaian yang dapat menutupi aurat atau yang umum dipakai. Walam yaqsudil hasr fi dzalika. Yang mana kata beliau antara satu yang lainnya merupakan pasangan yang cocok untuk menutupi aurat. Dan bukan maksudnya, kata beliau, untuk mencukupkan hanya pakaian itu saja. Tetapi, bal yulhaku bidzalika ma yakum maqamahu. Akan tetapi yang beliau maksud di sini adalah kita ambil dalil tentang kewajiban menutup aurat di dalam salat. Ya. Yang bisa menutup aurat kita di dalam salat. Bal yulhaqu bidzalika, namun dimasukkan juga dalam kategori ini semua jenis pakaian yang dapat dipakai di dalam salat. Wadalilun ala wujubis salat fi siyabis satirah, dan juga menjadi dalil atas wajibnya menutup aurat dalam salat. Wa anna al-iktisar ala thawbil wahid kana lidhaikil hal. Adapun penyebutan tentang salat hanya dengan mengenakan satu pakaian saja itu disebabkan kehidupan yang susah atau kemiskinan atau kekurangan pada masa itu. Pada masa Nabi ya, pada masa awal-awal kenabian atau pada masa awal-awal nubuwat, kita tahu bagaimana keadaan para sahabat. Hanya sedikit dari mereka yang berkecukupan. Ya, banyak atau mayoritas sahabat itu adalah orang-orang yang fakir miskin. Ya, bahkan ada di antara mereka yang hanya punya sehelai sarung saja. Bahkan ada yang ya kita katakan memiliki ala kadarnya saja dari pakaian, tidak memiliki pakaian yang banyak, apalagi satu lemari seperti kita sekarang ini, beda kondisinya. Nah, jadi dalam kondisi dhiqil hal, dalam kondisi sempit dan susah, maka dibolehkan seorang itu mengenakan pakaian hanya sepotong saja. Wa fihi anna salata fi tsaubain afdalu min tsaubil wahid. Jadi beliau mengatakan di sini, jadi dari kisah Umar tadi atau dari asar Umar tadi dapat dikatakan bahwa salat dengan mengenakan dua pakaian, ya, tentu lebih utama daripada dengan satu pakaian saja. Salat dengan mengenakan dua potong pakaian, dua helai pakaian, ya, misalnya celana dan baju dan celana dan apa namanya baju dan kain, gamis dan kain dan sejenisnya, itu lebih baik daripada hanya mengenakan satu helai pakaian saja. Misalnya pakai gamis saja atau pakai sarung saja dan sejenisnya. Wasarhal qadi'iyat binafiyil khilafi dzalika, dan bahkan qadi'iyat secara tegas meniadakan perbedaan pendapat dalam masalah ini, yaitu tentunya ya, siapa saja tentunya mendakwa salat dengan mengenakan pakaian yang lebih komplit, ya, pakaian yang lebih bagus, pakaian yang lebih apa nama kita akan menutup aurat, itu lebih bagus daripada pakaian yang ya kurang dalam menutup aurat atau belum sempurna di dalam menutup aurat. Demikian Ibnu Fiddin, hazani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dapat kita katakan, ya, salat dengan mengenakan dua helai pakaian lebih bagus daripada hanya mengenakan sehelai pakaian saja. Dan mengenakan tiga helai pakaian itu lebih bagus daripada mengenakan hanya dengan dua helai pakaian dan seterusnya. Jadi makin sempurna seseorang itu berpenampilan di dalam salat, maka semakin sempurna juga salatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in shalla fi qamisin yusaffu anhu lam tajuzhu shalah. Imam Syafi'i berkata, seandainya seorang salat dengan mengenakan gamis, ya, akan tetapi masih dapat terlihat juga apa yang ada di baliknya, maka salatnya dianggap tidak sah. Salatnya dianggap tidak sah. Jadi kalau dia mengenakan gamis saja, ya, tanpa mengenakan baju dalam misalnya, hingga karena tipisnya gamis itu nampak apa yang ada di baliknya, yusafu anhu artinya berbayang dia hingga nampak apa yang ada di baliknya. Kadang-kadang nampak juga, ya, maaf, yaitu aurat vitalnya karena dia tidak pakai pakaian dalam. Maka ini tentunya lam tajidhu shalah, kata Al-Imam Syafi'i, tidak boleh dia sholat dalam kondisi seperti itu. Nah, demikian. Karena yang dinamakan qamis, ya, pengertian gamis, beliau menjelaskan di sini di catatan kaki, Sa'ati di dalam Fathur Rabbani, syarah Mustad Ahmad. Beliau mengatakan, al-qamis mukhayyatun lahu kamukumman wajib. Gamis itu adalah mukhayyat lahu kumman wajib, yaitu sejenis pakaian yang punya rongga dan punya dua lengan. Yang punya rongga dan punya dua lengan. Ya, sekarang itu gamis yang kita kenal sekarang ini. Gamis yang kita kenal sekarang ini. Wahuwa manusamihil yaum bi jalabiyah. Sekarang ini dikenal dengan sebutan di sana, ya, disebut jalabiyah. Wahuwa as-saubul wasi', pengertian sederhananya adalah pakaian yang wasi', yang luas. Seperti gamis-gamis yang dijual-jual, ya, tapi luas dia, bukan gamis yang sempit. Karena juga ada gamis yang sempit, nah itu bukan gamis yang dimaksud di sini, bukan jalabiyah. Jalabiyah adalah gamis yang besar, yang lapang. Ya. Kemudian beliau mengatakan, alladhi ya'ummu jami'al badan minal unuqi ilal ka'bain, yang menutupi semua badan dari leher, ya, makanya dia punya rongga di leher dan rongga di kanan kirinya, yaitu lengannya, yang menutupi seluruh badan dari leher sampai al-ka'bain, yaitu sampai mata kaki, au ila ansafi saqain, atau sampai pertengahan betis. Wa kana qadiman, dahulu gamis ini yulbasu mulasiqan lil jismi tahta thiyab, dipakai sebagai pakaian dalam, ya, di luarnya ada pakaian lagi. Itu gamis dulu, ya. Jadi gamis dulu itu digunakan sebagai pakaian dalam, yulbasu mulasiqan lil jismi, dipakai melekat pada badan, artinya pakaian yang di dalam,
di luarnya ada pakaian lagi. Nah, demikian Ikhwanifiddin. Itu biasanya mereka gunakan gamis seperti itu. Tapi sekarang di Indonesia, terutama di Indonesia yang cuacanya tropis, ya agak panas, ya gamis-gamis di sini dan sekarang ini juga di negara-negara lain dipakai di sebagai pakaian luar, bukan pakaian dalam. Tapi masih ada ya, di beberapa tempat di negeri Arab yang menggunakan gamis ini sebagai pakaian dalam. Di Yaman itu masih pakai di dalam dia. Di luar dia pakai jas atau pakai pakaian luar kan gitu ya, pakai rompi atau pakai jenisnya. Ya, jadi yang di dalam itu yang lengket di badan itu adalah gamisnya. Nah, demikian. Itu asalnya. Tapi tidak penting itu tidak penting di mana dia dipakai, apakah sebagai pakaian yang apa namanya? Pakaian dalam atau pakaian luar. Yang jelas tidak cukup hanya dengan gamis saja jika dia masih menampakkan apa yang ada di baliknya. Jadi bagi antum yang punya gamis, ya, maka diperhatikan, coba lihat. Ya, pertama lihat bahannya. Ya, karena masalah berbayang atau tidak itu ditentukan oleh bahannya dan warnanya biasanya ya, warnanya. Jadi warna gelap biasanya tidak berbayang. Kalau antum beli gamis warnanya gelap itu biasanya tidak berbayang. Ya, tidak berbayang. Artinya kalau antum mengenakan itu dan mengenakan di baliknya itu dengan hanya mengenakan pakaian celana pendek itu sudah mencukupi. Tapi kalau gamis itu berbayang, artinya putih dan putihnya itu putih tipis, katun atau jenisnya lah ya. Nah, ini tidak cukup antum hanya dengan mengenakan celana pendek atau celana kadarnya atau celana kolor lalu pakai gamis itu di luar, karena ini jelas akan membayang atau menampakkan apa yang ada di baliknya. Nah, demikian yang penting. Jadi kepada antum yang punya gamis itu diperhatikan gamisnya kira-kira tebal atau tipis, berbayang atau tidak, warnanya apa. Ya, demikian. Kalau warna-warna yang muda itu masih ada kemungkinan dia berbayang. Tapi kalau warna-warna tua, gelap, biasanya tidak berbayang. Dan warna-warna yang tua ini juga, kalau sudah lama dicuci, jemur-cuci, jemur, gosok, ya tipis juga lama-lama ya. Ada sebagian misalnya warna coklat lah ya, warna coklat seperti ini. Itu kalau lama-lama dipakai, dicuci, dijemur, disetrika, ya tipis juga dia. Ya, sebagian pakaian yang dulunya tebal, yang dulunya warnanya apa namanya gelap, ya, menjadi terang dan akibatnya menjadi berbayang apa yang ada di baliknya. Nah, jadi diperiksalah pakaian-pakaian kita sebelum kita menggunakannya untuk sholat. Nah, Imam Syafi'i mengatakan di sini, jika dia sholat mengenakan gamis yang berbayang, maka lam tajid sholat, tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Saya pernah menyaksikan langsung orang Arab, dia pakai gamis, gamisnya berbayang, entah dia lupa atau gimana, ya, sehingga nampaklah, ya nampaklah, ternyata dia hanya pakai celana pendek, nah hanya pakai celana pendek, sehingga nampaklah auratnya, ya, nampaklah auratnya, nampaklah pahanya, ya, nampaklah ya, pusarnya dan seterusnya. Nah, ini yang harus dihindari, ya, bagi orang-orang yang sholat. Kalau antum mengerjakan haji mungkin pernah enggak lihat pemandangan seperti ini. Saya lihatnya waktu naik haji. Melihat ada sebagian orang Arab yang seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini mungkin karena ketidakhati-hatian atau keberonoan. Demikian ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan lagi. Itu poin yang kedua dari bab yang kedua. Poin yang ketiga, waqal, dan al-Imam Syafi'i juga mengatakan, wal mar'ah fi dzalika asaddu halan minar rajul. Kaum wanita harus lebih memperhatikan masalah ini lebih serius lagi daripada kaum laki-laki. Nah, ini kepada antum yang punya istri, ini harus ditekankan ini istri. Ya, jangan mentang-mentang ya di dalam rumah kemudian pakai mukena yang tipis. Ya, ada mukena yang tipis. Hingga bagaimana? Nampaklah ya, kebetulan dia tidak pakai jilbab yang syar'i. Ya, sebagian wanita ada yang seperti itu, mengandalkan mukena putih yang tipis lalu dia pakai pakaian kesehariannya, misalnya dasternya dan ya dasternya di dalam, mukena di luar, mukenanya tipis. Nampaklah apa yang ada di balik mukena itu, misalnya lengannya. Ini enggak sah salatnya. Jadi diperhatikan itu ya. mukena itu bukan jaminan sahnya atau tertutupnya aurat seorang wanita. Ada sebahagian yang salah pengertian mengenai mukena. Mukena atau apa namanya? Di sini disebut apa? Ya, telekung. Nah, sebagian wanita ada yang menganggap bahwa telekung itu sudah menjadi jaminan tertutupnya aurat di dalam sholat bagi kaum wanita. Ini keliru. Ya. Karena sebagian telekung-telekung atau mukena yang dijual itu, ya jelas, ya satu ya, dia ada yang hanya pendek sampai tidak sampai menutup dadanya, itu satu. Yang kedua, sebahagian mukena itu ada yang tipis dan rata-rata mukena itu berwarna putih. Nah, dalam hal ini sudah kita jelaskan kemarin, sama saja baik itu orang itu sholat sendirian ataupun di tengah keramaian, kalau yang namanya terbuka aurat sendiri maupun di tengah keramaian sama saja hukumnya. Jadi para wanita jangan lalai di dalam masalah menutup aurat di dalam sholat. Karena beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wal mar'atu fi dzalika asyaddu halan minar rajuli. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam masalah ini kaum wanita harus lebih perhatian lagi daripada kaum laki-laki. Idza sallat fi dir'in wa khimar yasifuha dir wa ahabba yasifuha dir wa ahabbu ilayya alla tusalli illa fi jilbabin fawqa dhalika wa tujafihi anha li alla yasifuha dir. Beliau mengatakan, apabila kaum wanita melaksanakan sholat dengan mengenakan pakaian rumah dan kerudung, biasanya pakaian rumah, kerudung, kerudung yang dimaksud di sini, khimar di sini, inilah dia mukena, inilah dia telekung. Ya, dan disarankan wanita itu memakai pakaian di dalam sholat lebih dari dua. Nah demikian, pakaian dalam, yaitu pakaian rumah dan khimar atau sejenisnya, demikian yang penting. Nah, beliau mengatakan di sini, apabila kaum wanita melaksanakan sholat dengan mengenakan pakaian rumah dan kerudung, tetapi pakaian yang dikenakan itu tipis hingga masih menampakkan badannya, maka dalam hal ini saya, yaitu Al-Imam Syafi'i, lebih suka apabila mereka, yaitu wanita, mengenakan jilbab, yaitu kain tebal yang menutupi kepala sampai lutut, di samping mengenakan pakaian rumah ketika sholat. Jadi kalau dua pakaian kurang, maka dia dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang ketiga, ya, untuk lebih menutup auratnya. Nah demikian ya sami fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terutama rambut, nanti akan dijelaskan mengenai terbukanya rambut bagi kaum wanita. Kaum wanita apabila mereka melalaikan hingga menampakkan rambut mereka di dalam salat, maka salat mereka tidak sah. Kecuali keluar nongol rambutnya itu tanpa diketahui, dimaafkan. Akan tapi kalau dia tahu pakaian itu tidak cukup untuk menutup rambutnya, sementara rambut mereka itu aurat di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya. Nah dalam hal ini, ya saya juga melihat wanita ini kadang-kadang lalai. Wanita itu banyak lalai. Jadi harus terus diperhatikan mengenai masalah mereka menutup aurat, karena aurat mereka tentu lebih luas areanya daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu dari mana? Pusar sampai lutut. Hanya saja mereka harus menutup salah satu bahunya, kan begitu ya? Dengan kain atau dengan sejenisnya. Adapun wanita, area aurat mereka lebih luas, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagian wanita ada yang sholat dengan mengenakan mukena, telekung dan pakaian rumah, tidak mengenakan kaos kaki atau kainnya tidak menjulur sampai menutupi kakinya hingga nampaklah kakinya. Nah ini tidak sah sholatnya karena kaki wanita itu aurat. Demikian juga rambut, bagaimana kita sebutkan tadi, rambut itu aurat bagi wanita. Nah kalau dia sholat dengan sengaja atau dia tahu atau sudah diperingatkan bahwasanya telekungnya itu atau jilbabnya itu tidak menutupi rambutnya, ya, tapi dia lalaikan juga, maka sholatnya dianggap tidak sah. Maka dari itu tadi Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-mar'atu fi dzalika asyaddu halan minar rajuli. Wanita dalam hal ini harusnya lebih serius, lebih perhatian di dalam masalah menutup aurat daripada kaum laki-laki. Demikian ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'. Ya. Jadi itu tujuannya adalah supaya dapat menutupi bentuk badannya. Ya. Supaya dapat menutupi bentuk badannya. Fa'alal mar'ah Allah tusalli fil malabis shaffafah min nilun wa sifun. Beliau mengatakan, maka bagi kaum wanita, janganlah mereka menggunakan atau mengenakan pakaian yang menggunakan bahan yang tipis dan transparan seperti bahan nilon dan sifon, karena kain jenis itu masih menampakkan tubuh orang yang memakainya, walaupun pakaiannya itu dibuat menutupi seluruh badannya atau bahkan dibuat longgar fatfad hatta law kana fatfad. Jadi ini menggambarkan kepada kita ya bagaimana jenis-jenis mukena dan telekung yang beredar di pasaran. Ya rata-rata itu seperti itu. Walaupun dia lapang, luas, lebar, tapi satu, bahannya nilon atau sifon sehingga tipis dan menampakkan apa yang dibaliknya. Yang kedua, tidak menutupi seluruh badan wanita. Ya, kan ada dua kalau sebagian mukena itu ada dua potong dia, atas bawah kan gitu ya. Yang lucunya atas bawah itu enggak nyambung. Hingga tengah-tengahnya nampak, dan kalau dia pakai mukena itu dan pakai pakaian rumahnya, maka nampaklah bentuk tubuhnya. Ya. Nah, demikian. Nah, ini dalam salat tidak dibenarkan ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Sayakunu fi akhiri ummati nisaun kasiyatun 'ariyatun." Akan ada di tengah umatku di akhir zaman nanti para wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Berpakaian tapi telanjang, satu, bisa jadi karena pakaian mereka itu ketat hingga menampakkan bentuk tubuh. Yang kedua, ya, bisa jadi bahan pakaian mereka itu tipis hingga menampakkan apa yang ada di baliknya. Yang ketiga, bisa jadi pakaian mereka itu tidak menutupi sekujur tubuh mereka, terbuka di sana sini. Nah, demikian yang saya kutip. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita akan adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Baik. Dan lebih parah lagi kondisinya jika mereka berhadapan dengan Allah atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu. Ibnu Abdul Bar mengatakan, qala Ibnu Abdul Bar, arada sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ul lawati yalbasna min ath-thiyab asy-syai'ul khafif alladhi yasifu la wa la yasur fa hunna kasiyatun bil ismi 'ariyatun fil haqiqati. Ibnu Abdul Bar mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang mengenakan pakaian berbahan tipis plus transparan, sudah tipis transparan. Ya, sebagaimana kita jelaskan bahwasanya tipis tidak harus transparan. Ya, tipis belum tentu transparan. Ada tipis tapi dia tebal. Apa? Tipis tebal. Tipis tapi gelap. Hingga tak nampak apa yang ada di baliknya. Tipis. Nah, demikian. Jadi ini tipis plus transparan sehingga pakaian itu tidak menutupi aurat, tetapi justru memperlihatkannya. Bahkan ini maaf, ini lebih merangsang daripada yang langsung buka-bukaan kan begitu ya. Yang samar-samar ini yang bisa justru merangsang syahwat laki-laki. Berbahaya bagi kaum wanita mengenakan pakaian-pakaian tipis seperti ini. Ya. Maka kalaupun dia mengenakan jilbab atau mengenakan pakaian yang lebar tapi tipis seperti pakaian tidur, ya, pakaian tidur wanita itu kan lebar tapi tipis. Nah, itu lebih merangsang. Nah, kita lihat ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi juga disebabkan hal ini. Ya, pakaian yang ketat, satu, pakaian yang tipis, dua. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Karena ikhwan fillah syubhatnya lebih besar. Kalau dia buka langsung, orang pasti akan malu juga melihatnya. Tapi kalau tipis dan ketat tadi, ya, masih ada peluang dan syubhat alasan orang-orang untuk menyorotkan, wah, kan dia pakai baju kan gitu. Maka dipelototilah ya wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian seperti ini. Nah, kalau dia telanjang sekaligus mungkin orang kan malu lihatnya kan begitu ya pasti. Walaupun apa namanya ngintip sedikit kan begitu. Tapi orang malu akan malu melihatnya kalau telanjang total kan begitu ya. Nah, kan tapi kalau kayak gini ini, nah, lebih apa namanya, ya besar lagi subhatnya. Maka Rasul mengatakan kasiyatun ariyat. Rasulullah tidak menyinggung ariyatun. Ada di akhir zaman, ada. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain tentang orang-orang yang telanjang pada akhir zaman. Ada yang telanjang, tapi di sini Rasulullah menyorot wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini adalah satu sifat yang lebih daripada orang yang telanjang, ya, berpakaian tapi telanjang. Demikian yang lain. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasulullah karena daya rusaknya ternyata lebih besar. Ya, mereka ini yang mengenakan pakaian seperti itu, ya, mereka hanya berpakaian secara lahiriah saja, namun hakikatnya mereka telanjang. Ya, secara nama saja mereka berpakaian, oh udah pakai pakaian, tapi hakikatnya mereka telanjang. Wa an Hisham ibn Urwa anna al-Mundhir ibn Zubair qadima min al-Iraq fa arsala ila Asma binti Abi Bakar bikiswa min thiyabin marwiyah wa quhiyah min natiji Quhistan nahiyatun bi Khurasan riqaqun itaq ba'dama kaffa basaraha qala falamasat habiyadiha thumma qala uf ruddu alaihi kiswatahu ردوا عليه كسوته قال فشق ذلك عليه وقال يا امه انه لا يشف قالت انها ان لم تشف فانها تصف. Nah, ini riwayat dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah mengatakan sesungguhnya ketika Al-Mundhir bin Az-Zubair datang dari Irak, ia mengirimkan kepada Asma binti Abi Bakar sebuah pakaian yang terbuat dari kain tenun hasil kerajinan daerah Qahistan, yaitu satu wilayah di pinggiran kota Khurasan atau daerah Khurasan, Iran sekarang ini, dari Iran, Khurasan, Khurasan di Iran, yang sangat lembut lagi halus, lembut lagi halus. Ini terjadi setelah Asma binti Abi Bakar menderita kebutaan, yaitu sudah apa namanya, hilang pandangannya, yaitu sudah apa namanya, sudah buta begitu. Ia pun meraba kain itu karena enggak bisa melihat dengan matanya, ia raba kain itu dengan tangannya. Lalu mengatakan, "Oh, kembalikanlah pakaian ini kepadanya." Artinya Asma tidak mau memakainya. Padahal dia buta, ya, tapi dia raba ini kayaknya tipis. Ragu dia, maka dia suruh pakaian itu untuk dikembalikan kepada yang memberikannya, yaitu Al-Mundhir bin Zubair. Fasaqqa dzalika alaihi. Rawi mengatakan hal itu membuat Al-Mundhir kecewa karena hadiahnya dikembalikan. Ya, hadiahnya dikembalikan atau pemberiannya dikembalikan. Dan ia pun mengatakan, ia pun menjelaskan kepada Asma binti Abi Bakar, "Wahai ibu," ya ini karena Al-Mundhir ibn Zubair masih punya hubungan ya dengan Asma binti Abi Bakar, ya neneknya. Nah, demikian ibn Kitin. "Ya ummah, innahu la yusyab." Al-Mundhir berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya pakaian ini tidaklah tipis, ya, tidaklah transparan." Asma mengatakan, "Pakaian itu walaupun tidak tipis, tapi dapat memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya. Yasifu illam yusaf walakin yasif." Walaupun dia tidak tipis, akan tetapi dia menampakkan apa yang ada di baliknya. Ya, walaupun dia tidak transparan, tapi dia dapat mensifatkan ataupun menampakkan, memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya. Demikian ibarat itu. Wa qala safarini fi ghada'il albab. Idza kana al-libas khafifan yubdi li riqqatihi wa adami sitratihi awrata labisihi min dhakarin aw unta, fadzalika mamnu'. Safarini mengatakan dalam kitab Ghada'ul Albab, apabila pakaian itu tipis dan dapat memperlihatkan aurat orang yang mengenakannya karena sangat tipis, baik yang memakainya itu laki-laki maupun perempuan, fadzalika mamnu, maka hukumnya terlarang, dilarang. Muharramun ala labisihi, diharamkan, dilarang dan haram untuk dipakai. Li adami sitratil aurah,
al-ma'mur bi sitriha syar'an bila khilaf. Karena pakaian itu tidak dapat menutupi aurat sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sama sekali di dalam masalah tersebut. Ya, jadi intinya ikhwan fillah, ya, jika pakaian itu khafif, tipis, yubdi liriqatihi aurata labisihi, karena tipisnya dapat menampakkan apa yang ada di balik badan ya pemakainya. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah, tentunya bagi laki-laki ya auratnya tadi antara pusar dan lutut. Nah, tapi kalau dia pakai pakaian dalam, ya, pakai pakaian dalam lalu dia pakai pakaian tipis di luar, nah ini tidak mengapa, dengan catatan pakaian dalam itu menutupi antara pusar dan lutut. Nah, demikian ya, maka itu tidak mengapa. Nah, menjadi persoalan besar jika itu dipakai oleh seorang wanita, karena aurat wanita itu lebih luas arealnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Demikian, jadi dia harus memakai pakaian yang berlapis sehingga pakaian tipis tadi ya tidak ya memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Misalnya dia pakai pakaian tipis itu di bagian dalamnya, atau bagian luar tapi di bagian dalam sudah dipakai pakaian yang tebal dan jenisnya. Demikian itu. Sebahagian abaya, pernah lihat abaya orang Arab punya wanita, ada yang tipis di luar dia, tapi di dalam dia sudah pakai jilbab tebal. Ya, yang lucunya sebagian TKW memakai itu pakai abaya saja dia, tapi tidak pakai jilbab di dalamnya. Hingga ya kita katakan percuma kan begitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan masalah apakah ia dapat menutup aurat dengan benar atau tidak. Asy-Syaukani berkata di dalam Nawlul Autar, yajibu 'alal mar'ah an tastur badanaha bi tsaubin la yatifuhu wa hadha syartu satiril aurat. Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Nawlul Autar, kaum wanita wajib menutup tubuhnya dengan pakaian yang tidak menampakkan anggota tubuhnya. Ya, dan ini merupakan syarat dalam menutup aurat. Sebagian ulama ahli fikih menyebutkan bahwa pakaian yang dapat memperlihatkan bentuk tubuh orang yang memakainya pada pandangan pertama itu saja sama saja seperti dia tidak berpakaian, walaupun lahiriahnya dia berpakaian. Ya. Sebagian ulama mengatakan annatiyat allati tashuffu fi badi'in nabar, pakaian yang sekilas dia itu menampakkan apa yang ada di baliknya, wujuduha ka'adaniha, maka keberadaan pakaian itu seperti tidak ada, artinya seperti tidak berpakaian. Wa alaihi fala salata lilabisiha, maka dengan itu salatnya dianggap tidak sah ya bagi siapa saja yang mengenakannya di dalam salat. Wa sarraha ba'duhum anna zayy salaf lam yakun muhaddadan lil aurah bidzatihi liriqatihi au bighairihi au lidhiqihi wa ihatatihi. Beliau dikatakan di sini, sebagian ulama menyatakan dengan jelas ya bahwa ciri khas kaum salaf adalah mereka tidak mengenakan pakaian hanya sekedar untuk menutup aurat saja, tapi lebih dari itu, karena terkadang pakaian itu tipis atau sempit, maka tidak cukup hanya dengan pakaian itu saja, tapi dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Nah, demikian akan dipikir ya. Jadi zayy salaf lam yakun muhaddadan lil aurat bidzatihi, tidaklah menampakkan aurat itu, maka tetapi ya apa namanya, pakaian itu menyeluruh menutupi seluruh auratnya dan apa namanya tidak menampakkan sebahagian dari auratnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini berkaitan dengan masalah pakaian di dalam salat ikhwan fillah ya, masalah wanita ya, pakaian wanita di dalam salat. Hendaknya para wanita lebih memperhatikan apa namanya busana mereka atau pakaian mereka di dalam salat. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga bagi para pelaku salat di dalam hal menutup aurat adalah as-salat wal auratu makshufa. Salat dalam keadaan aurat terbuka. Yaqau fi hadzal khata al-asnaf at-taliyah minan nas. Ada beberapa golongan manusia yang jatuh dalam kesalahan ini. Di antaranya adalah yang pertama, mayalbas bantalun alladhi yahjimul aurah aw yasifuha wa yashuffuha wa yalbasu qamisan qasiran. Pertama adalah orang-orang yang memakai celana ketat
ya. Bantalon kita artikan di sini celana ketat, baik berupa jin ya, ataupun bahan-bahan lain tapi dibuat ketat, itu digolongkan sebagai bantalon, celana ketat, hingga membentuk aurat. Di samping itu dia memakai pakaian atau baju yang pendek. Ya, sudah pakai celana ketat, bajunya pendek, misalnya pakai baju kaos. Ya. Bagaimana, apa yang terjadi? Orang yang mengenakan pakaian seperti itu ketika mereka rukuk ataupun sujud, maka terangkatlah baju itu dari celana, sehingga menampakkan pinggulnya atau sebagian dari auratnya. Ya. Dikatakan ia zaharu zahar al-musalli wa juz'un min sawatihi fi ba'dil ahanin in lam yakun fi mu'dhamiha. Kadang-kadang terbuka, bahkan bisa dikatakan lebih sering terbuka. Misalnya ketika akan ruku terangkat, akan sujud, ketika sujud terangkat, kan begitu ya. Nah, wa bihadza takunu qad zaharat auratuhu al-mughallaba, dan dengan demikian akibatnya adalah akan tersingkaplah aurat yang vital, dikatakan aurat mughallaba. Aurat mughallaba artinya aurat vital, alat kelamin dan sekitarnya. Dubur termasuk aurat vital. Ya, dubur, kubur dan dubur ini termasuk aurat vital. Coba lihat sebagian orang yang seperti ini kondisinya, ketika dia rukuk dan sujud nampaklah belahan pantatnya. Nah, ini sudah masuk kategori menampakkan apa? Aurat mughallaba. Bukan aurat biasa, tapi aurat mughallaba, aurat vital. Ya. Wa huwa raqi'un aw sajidun lillah, sementara ketika itu dia rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa na'udzu billahi minal jahli wal juhala. Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan dan orang-orang jahil. Li'anna kasfal awra fi hadhil halah tuaddi ila butlanis shalah. Karena tersingkapnya aurat dalam kondisi seperti ini akan menyebabkan batalnya salat. Wasabahu fi dzalika al-bantalun al-mustawrat min duwalil kufur. Ya, sebab semua itu adalah, penyebab dari semua itu adalah celana-celana jin yang diimpor dari negara-negara kafir. Yaitu celana-celana ketat yang diimpor dari negara-negara kafir, negara-negara barat maksudnya. Demikian itu. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril munabbihan ala ba'dil akhta allati yaf'aluha ba'dul musallin fi salatihim. Ketika beliau mengingatkan kesalahan sebagian orang-orang yang salat di dalam salat mereka, beliau mengatakan, kebanyakan manusia, katsirun minan nas alladziina la yalbasuna tsiyabat sabighah. Kebanyakan manusia tidak mengenakan pakaian yang longgar dalam salat. Fi salatihim. Wa inna ma yalbasu ahaduhum as-sarawil wa fawqahu jubbah aw qamis ala sadri wa dhahr. Mereka hanya mengenakan, sebagian dari mereka hanya mengenakan setelan celana dan kemeja panjang dada atau punggung. Ya, artinya apa? Ya, kemeja tanggung ya, atau kaos yang tanggung, hanya sampai perut. Itu maksudnya. Fa idza raka'a taqallafat al-jubbah. Ketika mereka rukuk akan terangkatlah kemejanya dan tertariklah celana yang mereka pakai. Celana turun ke bawah, kan begitu ya? Baju naik ke atas. Ya, betul-betul terbukalah. Nampaklah apa yang ada di antaranya. Ya. Wanhasarat as-sarawil. Dan celana pun tertarik. Akibatnya terbukalah sebagian punggungnya dan bagian lain yang masih termasuk aurat baginya. Ya, tertikat auratnya. Wa kharaja ba'du dhahr wa ba'du al-ajaz mimma huwa aurah. Terbukalah pantatnya, terbukalah punggungnya, yang itu termasuk aurah. Fi haitsu yarahu man khalfahu, di mana orang yang ada di belakangnya dapat melihatnya. Ya, menjadi pemandangan yang buruk bagi orang yang ada di belakangnya. Ya. Wa kharaja ba'du al-aurah wa yubtilu shalah. Nah, ketika tersingkapnya sebagian auratnya ini, maka batallah salatnya. Ingat, menutup aurat ini termasuk salah satu syarat salat. Syarat salat. Jadi bukan hal yang bisa dianggap sepele. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk menutup aurat di dalam salat,
Tapi kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an adalah ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu. Ya, kalau kita pakai perhiasan kan enggak cocok kalau pakaiannya seadanya, kan begitu ya. Yang namanya orang pakai perhiasan pasti pakaiannya lebih bagus lagi, kan begitu ya. Karena itu yang cocok antara dia pakai perhiasannya dengan pakai apa? Pakai pakaian yang bagus. Ya. Ya tentunya lucu kalau dia pakai kaos oblong atau pakai singlet lalu dia pakai perhiasan, kan begitu ya. Nah, enggak cocok. Biasanya orang pakai perhiasan itu dia pakai pakaian yang cocok untuk perhiasan itu biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk menutup aurat, tapi memakai perhiasan kita inda kulli masjid, yaitu ketika kita hendak mengerjakan salat. Artinya kita mengenakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itu maksudnya. Baik, kan begitu. Yang kedua, man lam tata'ahad malabisuha wa lam takun harisatan ala sitri jami'i badaniha wa hiya baina yaday rabbiha azza wa jalla imma jahlan aw qaslan aw adamu mubala. Kemudian beliau mengatakan, kedua, orang yang tidak peduli terhadap pakaiannya dan tidak menjaga agar pakaian yang ia pakai dapat menutup seluruh auratnya, ya, padahal ia sedang menghadap Rabb-nya, yaitu kaum wanita ini, ya, tidak menutup seluruh badannya dan ia tidak padahal ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sedang salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya imma jahlan au qaslan au adam mubala. Penyebabnya bisa jadi karena jahil. Ya, kebanyakan wanita jatuh dalam kesalahan ini karena jahil atau malas. Ya, ini penyakit juga kaum wanita biasanya. Ya, di rumah banyak kerja, kan begitu ya. Tiba waktu sholat banyak kerja, sedang masak, kan begitu ya, sedang nyuci atau sedang jaga anak, kesibukan-kesibukan lainnya. Ya. Akhirnya bagaimana? Sholatnya pun dengan pakaian seadanya. Yang kalau dilihat betul-betul, seperti selalu, dia belum menutup auratnya dengan sempurna. Yang lebih parah lagi adalah ternyata sebagian auratnya masih tertingkap dan terbuka. Ya, misalnya rambutnya masih nampak, kakinya masih kelihatan dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan di sini banyak kaum wanita jatuh dalam kesalahan ini imma jahlan au qasran au adam mubal. Karena jahil atau karena malas atau karena tidak peduli lagi. Ya. Sebagian wanita kalau sudah punya anak 1 2 3 4 sudah enggak peduli lagi dia, kan begitu ya. Ya, dengan alasan sibuk mengurus rumah, sibuk mengurus suami, sibuk masak, sibuk jaga anak dan lain sebagainya, maka seolah-olah sholat pun boleh seadanya, kan begitu ya, dengan pakaian rumah, kadang-kadang dengan pakaian yang masak, yang bau dan seterusnya. Baik. Penyebabnya satu lagi adalah mereka merasa, yang kita ingatkan tadi, sebagian wanita merasa selekung atau mukena itu sudah jadi jaminan tertutupnya aurat. Nah, ini salah. Kita harus mengkoreksi beberapa jenis selekung, ya. Bahkan banyak jenis selekung yang belum dapat dikategorikan menutup aurat bagi pemakai ini. Baik, itu yang harus diperhatikan ini. Dan ini merupakan juga kewajiban para suami, ya, hendaklah memperhatikan apa? Ibadah istrinya. Dia cek bagaimana kondisi ibadah istrinya. Bu ampusakum wa ahlikum nara. Ya, hendaklah kamu perhatikan dirimu dan keluargamu. Keluargamu di sini adalah anak dan istri dari api neraka. Sayyidul Muslimin. Wattafaqal jumhur. Jumhur ulama sepakat ala anna libas al-mujzi lil mar'ah fi shalah huwa dir'un wa qimar. Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang dianggap menutup aurat wanita dalam sholatnya adalah apabila ia mengenakan baju kurung dan kerudung. Baju kurung dan kerudung. Itu minimalnya dua. Ya. Kalau dirasa kurang, dia boleh pakai pakaian yang ketiga. Baju kurung dan kerudung. Kerudung adalah jilbab, ya, yang menutupi sampai bawah dadanya. Baju kurung adalah pakaian yang menutupi di bawahnya. Ya, seperti pakai apa namanya?
jubah lah, jubah bagi wanita ya. Dia pakai jubah, kemudian di atasnya dia pakai jilbab yang lebar dan panjang menutupi sampai bawah dadanya. Itulah dia khimarun wa dirun, itu dua. Jadi untuk wanita di dalam sholatnya kostum yang harus tersedia itu dua. Baju kurung, ingat pengertian baju kurung adalah yang menutupi dari leher ya sampai bawah, sampai bawah, yaitu sampai kakinya tertutup. Ya kemudian apa? Kemudian telekung atau kerudung atau jilbab yang menutupi sampai bawah dadanya. Kalau dirasa jika baju kurungnya itu tidak bisa menutupi kakinya, maka dia dianjurkan memakai kaos kaki. Dan ini harus jadi perhatian. Karena baju kurung yang dimaksud di sini, dirah. Yang dimaksud di sini adalah dirah yang menutupi sampai kakinya. Rasulullah memerintahkan untuk memanjangkan satu jengkal. Dari apa? Dari tengah betis. Satu jengkal dari tengah betis itu sampai bawah ya, sampai tertutup mata, apa namanya? Bawah mata kaki, yaitu telapak kaki. Nah, kemudian mereka minta sampai kalau gitu masih terlihat ya Rasulullah, maka panjang lebih dari itu, yaitu satu hasta lebih dari itu, hingga ada zilnya, ada ekornya. Nah, demikian ikhwan fillah, ha'azan ya Allah wa iyyakum, itu kalau masih terlihat. Nah, zaman sekarang ini ada apa namanya, kaos kaki ya. Jadi kaum wanita kalau merasa baju kurungnya belum cukup untuk menutupi kakinya, maka dianjurkan atau sangat ditekankan bagi mereka untuk mengenakan kaos kaki di dalam sholat. Ya, biasanya itu akan kelihatan ketika dia sujud ya, sujud dan duduk di antara dua sujud atau duduk di dalam sholat. Nah, itu biasanya nampaklah telapak kakinya, kan begitu ya. Jika ya apa namanya, baju kurungnya itu panjangnya tidak mencukupi, ya tidak menutupi sampai kakinya. Nah, demikian ikhwan fillah, ha'azani Allah wa iyyakum. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, faqad tadkhulu ihdahunna fi shalah wa sya'ruha wa juz'un minhu aw min sa'idiha aw saqiha wa huwa maqsuf. Wa hinailin fa 'alayha inda jumhuri ahli ilm an tu'ida fil waqti wa ba'dahu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya wanita. Beliau mengatakan di sini, terkadang ada seorang wanita yang salat, akan tetapi sebahagian rambut atau lengan atau betisnya terbuka atau kakinya terbuka. Apabila keadaannya seperti itu, maka menurut jumhur ahli ilmu, ia harus mengulangi salatnya saat itu juga atau sesudahnya. Nah, demikian. Ya, ingat ya, rambut ini disebutkan, makanya saya katakan tadi di sini saya menegaskan rambut tidak boleh nampak. Ya. Oh, Ustaz, bagaimana kalau terlihat, tersingkap? Lain hal, lain hukumnya tersingkap, yang ter ini ya memang namanya tanpa sengaja ya. Ya, kadang-kadang juga kakinya karena misalnya tertiup angin kan tidak nampak. Tapi ini ya harus segera ditutupinya karena asal sudah tertutup. Tapi kalau asal belum tertutup, nah, atau tidak cukup untuk menutupi, nah disitulah dia kena hukum ya apa namanya, menyingkap aurat di dalam sholat. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka dia harus mengulangi sholat pada waktu itu juga atau sesudah itu. Wa dalilu dzalika ma rawathu as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bitimar. Tidak diterima salat seorang wanita yang sudah baligh, sudah haid maksudnya sudah baligh, kecuali dengan mengenakan kerudung. Yang dimaksud dengan haid adalah sifat di mana wanita itu sudah mengalami haid. Artinya wanita itu sudah baligh, bukan artinya haid. Kalau wanita haid enggak boleh salat ya tentunya ya. Nah, yang dimaksud dengan haid di sini adalah dia sudah baligh. Jadi orang yang sudah baligh atau wanita yang sudah baligh hendaknya harus memperhatikan ibadah salat mereka dalam hal menutup aurat. Wasuilat Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ditanya, "Mada tusalli fihil mar'ah minat siyab?" Pakaian apa yang boleh dikenakan oleh seorang wanita dalam salat? Maka Ummu Salamah menjawab, "Fil khimar wa dir'us sabir alladhi yughayyibu dhuhuru qadamaiha." Ya, dhuhuru qadamaiha. Beliau menjawab, pakaian yang boleh dikenakan oleh seorang wanita dalam sholat adalah kerudung dan baju kurung yang longgar. Baju kurung yang longgar dan panjang. Alladhi yughayyibu dhuhuru qadamaiha. Ya, alladhi yughayyibu dhuhuru qadamaiha. Baju kurung yang panjang dan longgar yang dapat menutupi sampai kedua telapak kaki bagian atasnya. Artinya telapak kaki yang putih ini, itu maksudnya. Ya, yang paling bawah. Nah, itu dia bisa menutupi. Itu dia syaratnya. Ya, jadi khimar dan dirak as-sabit. Artinya sabit di sini adalah yang menutupi. Ya, sampai zuhur pada mai, yaitu bagian luar telapak kaki, telapak kakinya. Makanya amannya dia pakai sarung, ya, sarung yang agak diturunkan ke bawah hingga benar-benar menutupi, kan begitu ya. Nah, artinya menyeret ke lantai, terseret sampai ke lantai, itu amannya. Makanya kita katakan tadi, kalau dua jenis ini kurang, maka dia boleh pakai kostum yang ketiga atau pakaian yang ketiga demi menutup, lebih menutup auratnya. Su'ila al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, "Al-mar'atu fi kam thawbin tusalli?" Seorang wanita, Imam Ahmad ditanya, "Berapa mulaikah pakaian yang harus dikenakan oleh seorang wanita dalam salat minimal?" Ya, maka beliau menjawab, "Aqalluhu minimal dirun wa khimar." Pakai baju kurung dan kerudung. "Wa tughatti rijlaiha," dan dia menutup kedua kakinya. "Wa yakunu dir'an sabighan," dan baju kurungnya itu harus longgar, "yughatti rijlaiha," sampai menutupi kedua kakinya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wa 'alal mar'ah an tughatti fi shalati kulla shay'in." Wanita harus menutup seluruh tubuhnya di dalam salat, ma'ada kaffaiha wa wajhaha. Selain apa? Kaffaiha, kedua telapak tangannya, ya, yaitu ini. Jadi harus tertutup sampai di sini. Jadi kalau dia pakai daster itu tak mencukupi, apalagi dasternya longgar ujungnya. Hingga kalau dia takbir turun segini. Kan begitu ya. Ditambah lagi apa? Ya, mukenanya atau jilbabnya pas-pasan sampai segini, kan begitu ya. Nah, kalau dia sampai apa namanya, sampai bawah, kalau dia takbir sini, ya dia masih tertutup, ya. Tapi kalau yang cuma segini, ya apa namanya, lengannya juga longgar, ketika takbir turun segini, nampaklah lengannya yang putih, kan begitu ya. Nah, ini tidak dikatakan menutup aurat. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Jadi harus menutup seluruhnya, ya. Kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, "Wa kullul mar'ah aurah." Semua bagian tubuh wanita itu aurat, kecuali kaffaiha wa wajha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Wa zahra qadamaiha auratun, dan telapak kakinya juga termasuk aurat. Wa idzan kasafa min ar-rijli fi salatihi shay'un mimma baina surrati fa idzan kasafa min ar-rajuli fi salatihi shay'un mimma baina surratihi wa rukbatihi wa min al-mar'ati fi salatihi shay'un min shi'riha qalla aw kathur min jasadihi wa wajhiha wa kaffaiha wa ma yalil kaf min mawdi'i mafsiliha wala ya'duhu ilman aw la alima aw lam ya'lama a'ada salati ma'an." Beliau mengatakan di sini, Imam Syafi'i mengatakan, kaum wanita harus menutup seluruh anggota badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Beliau juga mengatakan seluruh anggota badan wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya, bagian atas wajahnya, kemudian bagian atas telapak kakinya juga termasuk aurat. Apabila ketika salat tertingkat anggota badan yang ada antara pusat dan lutut bagi laki-laki, dan bagi wanita apabila tertingkat rambutnya, baik sedikit maupun banyak, kata Imam Syafi'i, sedikit maupun banyak, atau bagian apapun selain wajah dan telapak tangannya sampai pergelangan tangannya, kemudian mereka tidak menutupinya, ya, disadari atau mereka tidak menyadarinya, maka mereka harus mengulang sholatnya. Mereka harus mengulang sholatnya. Illa yakuna tankasifa birihin aw saqta, kecuali itu tersingkap karena kehembusan angin, aw saqta, atau melorot. Nah, itu kita katakan kondisi-kondisi kita tidak lazim, ya. Misalnya tertiup angin, dia tersingkap. Nah, ini dimaafkan. Tapi kalau pada dasarnya itu tidak menutup aurat dan tidak cukup untuk menutup aurat, lalu tertingkap, maka dia harus mengulang sholatnya pada saat itu atau sesudah waktunya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan menutup aurat bagi wanita di dalam sholat mereka. Baik. Nah, demikianlah ya masalah yang ketiga dari kitab ini, yaitu salat dalam kondisi aurat tertingkap, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika tertingkap auratnya di dalam salat, ya karena kelalaiannya, bukan karena faktor-faktor luar seperti tertingkap karena tertiup angin atau karena melorot, ya karena putus talinya, dan itu kan kondisi tidak lazim kita katakan, itu dikecualikan. Nah, jika tertingkap karena kelalaiannya, ya, tertingkap auratnya karena kelalaiannya di dalam menutup aurat, maka salatnya tidak sah. Ya, dan dia harus mengulanginya dan menyempurnakan ya penutupan auratnya. Nah, demikian yang dikutip. Ma'azanillahu yang jami'an, dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan perempuan, kata Imam Syafi'i, harus lebih memperhatikan lagi masalah menutup aurat mereka, karena aurat mereka lebih luas. Maka dari itu syarat mereka juga minimal dua jenis pakaian, yaitu dir'un, baju kurung yang besar menutupi sampai kedua kakinya, dan khimarun, yaitu telekung ataupun jilbab yang menutupi sampai ya kedua sampai di bawah dadanya. Nah, demikian ini penting. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang salatu musbilil izar, salat dengan kondisi atau dalam keadaan ya pakaiannya terjulur sampai di bawah mata kaki atau isbar. Baik. Demikian yang berikut. Ya, ada yang bertanya? Ya. Ya.
Ya.
Ya. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya.
Ya. Buat saat ini.
Ya. Hah?
Nampak kakinya.
Nampak kakinya. Ya.
Kalau kita ingatkan, dia
ya.
Majikan seperti dia nampak. Apakah ya. Dia mengulang sholat itu bagaimana?
Ya, ini ada dua kondisi. Yang pertama kondisi ya seperti katakan tadi, inkasafa birihin aw saqta. Inkasafa birihin, kata Imam Syafi'i tadi apa? Inkasafa birihin aw saqta. Artinya pakaian itu tersingkat, sudah menutup aurat, bagus ya, sesuai dengan prosedur ya. Dia sudah pakai dirah, yaitu baju kurung yang panjang menutupi sampai kakinya, kan begitu ya. Belum dia mulai sudah dia persiapkan sesuai dengan prosedur syar'i. Dia sudah pakai kerudung kan begitu ya, sudah dia baguskan hingga rambutnya tak nampak. Dia kan sudah bagus kondisinya, dia masuk salat dalam kondisi auratnya sudah tertutup dengan sempurna. Nah, di dalam salat apabila tertingkap, maka diingatkan. Nah, diingatkan bagi yang tahu, diingatkan. Nah, dia boleh langsung menutupnya dan tidak perlu mengulangnya. Ya. Yang mengulangnya, yang wajib mengulang adalah orang yang masuk dalam sholat dalam kondisi auratnya belum tertutup dengan sempurna. Ya. Ya. Ya kita nggak bisa melihatnya, dia di belakang gimana tahu? Ya, gimana mau lihat dia? Makanya sebelum dia masuk sholat itu diperhatikan kostumnya, ya kostumnya. Nah kalau diperkirakan biasanya ya sering terbuka kakinya, maka suruh pakai kaos kaki aman kan begitu ya, pakai kaos kaki. Demikian. Nah kalau sering melorot jilbabnya, ya kan longgar, sudah lama longgar kan gitu ya, pakai penutup di dalamnya kan begitu ya, menutup rambutnya begitu, pakai kaos tangan atau kaos sapu tangan, kemudian baru pakai jilbab kan begitu ya, aman. Jadi seorang tentunya tahulah bagaimana dia menutup auratnya dengan sempurna. Jangan ada kelalaian di situ. Artinya dia tahu kalau dia ruku akan tertingkap, dia pakai juga. Nah ini ya tentunya dia belum sempurna di dalam menutup aurat ketika masuk sholat. Nah jika tertingkap itu kelalaian dia, dia harus mengulang.
Nah, jadi misalnya tadi kan dua tangan dia,
ya.
Dua tangan nampak itu. Berdasarkan itu sebenarnya bagaimana cara mengulangnya? Apakah
Kalau dia tidak tahu, ma'fu. Ya. Dengan catatan ketika dia masuk salat, aurat sudah tertutup dengan sempurna.
Kita ingatkan.
Nah, dibenahi. Ya udah, ma'fu. Lanjutkan salatnya.
Tidak lupa dia. Membenahinya.
Nah,
ini ternyata lupa dia membenahinya, karena kita ingatkan lupa dia membenahinya.
Ya lupa, lupa gimana lupa?
Berarti boleh tak kalau?
Ya lupa dia, gimana? Tapi dengan catatan ya. Yang jadi ukuran itu ketika dia masuk sholat, auratnya sudah tertutup dengan sempurna. Itu dia. Paham maksudnya? Nah. Jangan masuk sholat dalam kondisi pakaiannya belum sempurna. Ya bisa jadi karena kejahilan atau kemalasan atau ketidakpedulian. Lalu dia sholat. Ya. Nah ini harus mengulang dia. Diingatkan dan diberitahu kemudian dia mengulang sholatnya. Artinya dia mengulang sholatnya dengan kostum yang lebih sempurna begitu, dengan pakaian yang lebih sempurna. Ustaz, bagaimana sholat seorang wanita dengan baju kurung dan memakai kaos kaki berjempol? Apa maksudnya kaos kaki berjempol? Apa?
Jempol aja yang keluar.
Oh, jempol yang keluar. Enggak apa-apa. Iya.
Iya,
jalan kaki. Itu lebih menutup sebenarnya. Karena tidak disyaratkan kaos kaki, bukan syarat. Tapi untuk lebih menutup, lebih bagusnya pakai kaos kaki. Ya. Artinya, kalau seorang itu sudah mengenakan dir'un wa khimar, itu sudah memenuhi prosedur syar'i. Baju kurung dan kerudung sudah dipakainya dengan ketentuan sampai menutup kakinya, ya, itu sudah mencukupi. Nah, kalau dia sempurnakan lagi, supaya aman dia gak tersingkap-singkap, dia pakai kaos kaki yang berjempol maupun yang tak berjempol, walaupun kaos kakinya jempol semua kan gitu, artinya jarinya muncul semua gitu, ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita sholat pakai baju kemeja dan kain sarung saja? Atau kemeja dengan celana dalam dan kain sarung gimana bagaimana dan kain sarung saja apa boleh? Afwan, ini baju kemeja dan kain sarung saja, baju kemeja kain sarung ya bolehlah ya, asalkan menutup antara pusar dan lutut. Atau kemeja dengan celana dalam dan kain sarung aja, kemeja, celana dalam, dan kain sarung saja. Oh, ini tadi. Ya, ini boleh. Hah? Ya, enggak apa-apa. Apa? Ya, dengan catatan satu. Ya, itu tidak ketat ya. Ya. Yang kedua, itu tidak mudah tersingkap dia. Seperti misalnya dia cuma pakai kemeja yang sampai sampai perut ya. Tidak menutup sampai bawah kan begitu ya. Nah, ini potensi untuk terbuka. Kemudian yang kedua, kain sarungnya itu tidak tipis. Karena ada juga kain sarung yang tipis. Nah, jika itu sudah dipenuhinya, tidak transparan, tidak ketat, ya, dan menutup sekujur auratnya mulai dari pusat sampai lutut, boleh. Nah, kalau dia sempurnakan dengan celana dalam atau celana pendek, lebih bagus lagi kan begitu ya. Maka kita katakan sholat dengan satu helai pakaian boleh, asalkan menutup aurat. Dengan dua helai pakaian lebih bagus lagi. Kalau dia pakai tiga helai pakaian, ya lebih sempurna lagi kan begitu ya. Makin sempurna seorang itu sholat dengan kostumnya, ya dalam menutup aurat, maka sempurna juga sholatnya. Ya, sudah kita jelaskan di mukaddimah buku ini bahwasanya kadar seorang itu ya kecintaannya ya dan kadar Islamnya itu menurut kadar bagaimana perhatiannya tentang sholatnya, khususnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang bagus dan begitu. Jika Allah beri kelapangan, lain kalau ya dia enggak punya kan begitu, enggak mungkin dia curi jemuran untuk sholat kan begitu ya. Baik. Ada lagi yang ingin tanya? Ya. Ya. Ya, di dalam hadis. Ya. Ya, dalam hadis. Aurat laki-laki, aurat perempuan, detailnya itu dijelaskan di dalam hadis. Dalam Quran secara global saja. Ya. Detailnya itu disebutkan di dalam hadis. Seperti pakaian wanita dalam sholat, detailnya kan di dalam hadis. Harus ada dua minimal, kan? Dirun wa khimar. Ya, demikian juga laki-laki. Ya. Demikian. Dalam salat mutlak dia harus tutup antara pusar sampai lututnya. Di luar salat paha diperselisihkan. Apakah paha aurat, itu ada pembahasan yang panjang. Yang intinya kesimpulannya paha tidak termasuk aurat yang besar, tapi aurat kecil. Artinya kalau tersingkat sedikit-sedikit tak mengapa. Pernah terjadi dan Rasulullah tidak ketat di dalam menutupnya. Nah, tidak terlalu ketat. Ketat aurat yang mughallazah atau aurat kita. Nah, demikian. Ada beberapa hadis yang menunjukkan ya tersingkapnya paha Nabi ya dan paha sahabat. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak ketat di dalam menutupinya. Karena kalau ketat pasti tidak akan terbuka. Nah, demikian. Jadi ya kadang-kadang tersingkap, tertiup angin tersingkap kan begitu. Nah, demikian. Baik. Ya.
Itu kan tetap tadi katanya.
Iya.
Kan kalau dia sampai itu tidak boleh memakai tempat juga. Jadi kan kalau tadi itu kan tetap.
Iya.
Kira-kira
iya, itu kan pakaian yang ada di dalam. Kaos kaki itu di dalam dia. Artinya ya, ada pakaian luar yang menutupinya. Kan enggak pakainya diangkat tinggi kan begitu setengah lutut, kemudian dia pakai kaos kaki. Nah, ini ya jelas itu tergolong ketat. Tapi kalau dia pakai kaos kaki di dalam bajunya, artinya tertutup dengan bajunya, dia pakai untuk lebih menutupinya. Ya, untuk lebih, maka boleh. Maka boleh. Kalau ada seorang wanita sholat hanya dengan mengenakan dua pakaian syar'i ini, dirun wa khimar, sah sholatnya, sah. Tapi kalau dia tambah lagi dengan kaos kaki, maka lebih bagus. Ya. Itu minimal. Wanita harus dua. Kalau pria boleh satu ya. Sehelai boleh dia. Tapi wanita enggak boleh sehelai. Dia harus minimal dua. Demikian. Jadi para suami ya jangan pelit-pelit untuk ya membelikan baju sholat untuk istrinya kan begitu. Ya. Bentuk aurat. Ya, kalau menampakkan otot dada enggak apa-apa. Tapi kalau ya. Iya.
Oke, maksudnya
itu apa? Iya, 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 iya.
Pasti nampakkan untuk tubuh kita. Kalau
dada enggak. Iya. Satu. Ya, tentunya sholat dengan mengenakan pakaian ketat. Ya, itu ada dua macam. Ketat. Ya, ketat. Tapi tidak menampakkan aurat, kan begitu ya. Nah ini ikhwan fillah, ya termasuk kalau yang nampak itu, ya hingga kalau ketat itu hingga menampakkan aurat vitalnya, ya auratnya, misalnya bokongnya, maka tidak sah. Seperti orang pakai pakaian celana ketat itu ya, hingga nampak betul-betul lekuk bokongnya. Nah ini enggak sah seperti ini. Enggak, bentuk bokongnya, bentuk bokong. Bokong kan aurat ya. Atau bentuk depannya itu kan gitu. Apa? Bentuk depannya itu nampak kan gitu ya. Ini enggak gabut, enggak sah. Iya. Paham maksudnya bentuk aurat. Abangnya. Kalau ya kalau celananya ketat nampak.
Jadi ketat jangan lupa.
Ya makanya dibuat longgar. Ya celananya dibuat longgar. Iya. Iya. Iya baju muslim juga asalkan dibuat panjang gitu.
Hah?
Iya, hukum asal pakaian itu boleh asal betul-betul menutupi aurat begitu. Hanya saja kostum di dalam sholat, ya kostum di dalam sholat ini harus diperhatikan betul-betul menutup auratnya begitu. Paham? Kalau antum misalnya pakai kaos itu boleh kan begitu ya, pas oblong boleh kan begitu ya, pakai piyama boleh nggak, boleh, tapi yang menggunakan itu untuk sholat, nah itu lain lagi ceritanya. Iya, nah, seperti itu. Maka ketika dia sholat dia makanya ada kostum untuk sholat, misalnya seorang sholat dia pakai kostum yang khusus untuk sholat begitu. Antum olahraga kan gitu, pakai training, iya kan begitu ya. Tentunya training itu kalau dipakai untuk sholat ya akan bisa terbuka-buka kan begitu ya. Ya karena antum pakai kaos kan begitu ya. Nah kaos itu potensi kalau antum rukuk akan bisa tertingkat. Maka pakailah pakaian yang lain, bukan pakaian olahraga kan begitu. Nah itu dia. Ya bukan artinya pakai training dan pakai baju kaos itu gak boleh. Ya, gitu ya. Boleh. Asalkan dia ya itu tadi tidak tepat sekali. Hingga menampakkan nanti bentuk lekuknya itu nampak betul. Macam dia enggak pakai pakaian. Tahu pakaian senam. Nah, seperti itulah dia. Kalau yang kayak gini-gini ini udah termasuk longgar gitu. Ya pernah diperagakan di depan saya ini termasuk ketat atau longgar? Nah, ini longgar. Itu ya biasa pakai kayak gini itu. Ya yang biasa lah seperti baju celana-celana yang dipakai ini itu terus longgar. Ya, yang ketat itu gimana? Ya ketat hingga betul-betul dia ya press begitu. Ya itulah dia bentuknya, bentuk kakinya kan begitu ya, bentuk itulah dia. Bentuk. Apa? Ya. Ah, ya celana jeans itu ketat dia. Ya. Baik. Iya. Ah. Ya bilang aja. Iyalah. Maka dengan isyarat enggak ngerti dia. Dia bilang aja. Pantat terbuka kan gitu. Dia pun tutupnya ini. Hah? Ayah ada, ada. Ya bilanglah. Lah salat lah kalau gitu. Lah bisa di dalam salat dia. Gak bisa rukuk, gak bisa sujud dia. Hah? Ya, kewajiban kita cuma mengingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan, sudah gugur. Ajian kemarin di Mukaddimah sudah dijelaskan bahwasanya dosa bagi kita jika kita tahu tidak kita tegur. Ya, artinya kita juga kena bagian dari dosanya. Tapi kalau sudah kita tegur, maka sudah. Artinya apa? Gugurlah kewajiban kita. Nah, demikian. Ya. Jadi sekali lagi para suami jangan pelit-pelit untuk melengkapi kostum istrinya. Baik, kita ini ada satu sebenarnya lupa lewat ya. Ya tentang yang ketiga, al-aba alladzina yulbisuna abna'ahum as-sarawil al-qasira wa yuhdirunahum al-masajid. Bapak-bapak yang membawa anak-anak mereka dengan mengenakan pakaian yang pendek, celana pendek dan apa ini sebenarnya enggak boleh menurut saya di sini. Ini kesalahan bukan kesalahan anak, tapi kesalahan bapak. Nah, ini masalah adab juga ya, tidak menyangkut tentang sah dan tidaknya salat. Ya, karena anak-anak kan cuma latihan aja itu kan begitu ya, latihan aja sholatnya kan nggak hitung juga. Cuma adab. Hendaklah mereka menghadirkan anak-anak mereka ke masjid dalam keadaan aurat mereka tertutup. Demikian. Ya, baik itu dia. Baik, sampai sini dulu kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.